Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji ćemo doznati zašto u Baltičkom moru nema hobotnica, piju li ribe vodu i zašto višak soli u prehrani dovodi do povišenog krvnog tlaka. More je otopina različitih soli, ponajviše natrijeva klorida, ali nisu sva mora jednako slana. Salinitet je jedno od najvažnijih svojstava morske vode. Prosječna slanost svjetskog mora iznosi 35 promila. Naš je Jadran otprilike u tom prosjeku. Budući da je salinitet prilično postojan, organizmi, pogotovo beskralježnjaci, prilagođeni su na točno određene koncentracije soli u moru, kaže dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Imamo različitih beskralježnjaka, od kojih je većina problem osmotske regulacije riješila tako na način da se potpuno osmotski prilagodila. Dakle, koncentracija iona u njihovim tijelima je jednaka kao je koncentracija iona u moru. I tako su prilagođena većina beskralježnjaka, od različitih primitivnih pa do onih puno razvijenih. Dakle, oni su izoosmotski sa morem. Ima ih koji su vrlo osjetljivi na nagle promjene. Naime, ako vi uzmete nekog od tih morskih beskralježnjaka, recimo, uzmete neke one mnogo četinaše ili uzmete nekakve druge morske beskralježnjake i stavite ih u slatku vodu, oni neće čak imati nikakve mehanizme da se odupru promjeni, nego će jednostavno njihove stanice popucati i oni će polako uginuti. Dakle, nema nekakve, oni žive u jednom stabilnom morskom okolišu, to je tako. Međutim, postoji jedan vrlo zanimljivi beskralježnjak kojega možete sresti na ribarnicama i koji je jako osjetljiv na slatku vodu, zove se hobotnica. Hobotnicu, ako je metnete u slatku vodu, za nekoliko sekundi ugine. Odmah. Hobotnica je odmah gotova u slatkoj vodi i hobotnice vam zato izbjegavaju mora niskog saliniteta. Jadran je otprilike ima salinitet, a salinitet je zapravo količina nekakvih iona, odnosno soli, u kilogramu vode. I izražava se u promilima. Jadran, naravno, mijenja se salinitet od mjesta do mjesta, pa je na sjeveru manji, na jugu je veći, ovisi o, naravno, godišnjem dobu. Ja mislim da je negdje od 36 do 38 se kreće promila, Jadran. Ima i puno slanijih mora. Naravno, nećemo računati mrtvo more, jer mrtvo more nije po nikovoj definiciji more, nego to je zatvoreno jezero. Nego ćemo reći jedno more koje je u blizini mrtvoga mora, koje je dosta slano, a to je Crveno more. Njegov salinitet je 40 promila. A to je zbog toga što to more jako isparuje, nalazi se u tropskom području, a malo je rijeka, odnosno u jednom suhom području gdje grije sunce, a malo je rijeka u tome području koje se ulijevaju u njega. Dakle, rijeke razrijeđuju more na neki način, pa onda je normalno da je u sjevernom Jadranu malo salinitet niži, gore se mnogobrojne rijeke ulijevaju, jedna od najvećih je Po, talijanska rijeka, koja donosi velike količine slatke vode, pa je gore salinitet niži. Međutim, postoje mora koja su recimo gore na sjeveru i koja slabo isparavaju, koja su zatvorena, a puno rijeka se u njih ulijeva, i to su, ja velim, onako vodice, blagoslane vodice, ja se tako zezam pa to kažem, iako to su mora. Takvo more vam je Baltičko more. Salinitet Baltičkog mora je nevjerojatno nizak, između 6 i 8 promila. To je jako slatko more, da tako kažem, jako slabo slano, i u tom moru nema hobotnica. Hobotnice uopće ne podnose slatku vodu, trenutno je smrtonosna za njih. I zato recimo hobotnica nema u Baltiku.
Hobotnica ima velike oči, velik mozak, ima sposobnost razmišljanja i pronalaska pametnih rješenja. Istraživači koji su radili na sekvencioniranju genoma hobotnica otkrili su da se po broju i vrsti gena ona razlikuje od svojih najbližih srodnika, mekušaca. Ispalo je da hobotnice imaju daleko veći broj gena nego srodnici, čak su neki njihovi geni slični genima sisavaca. Istraživači su zaključili da je hobotnica pravi alien, stranac među mekušcima.
A hobotnice su vrlo inteligentne životinje i pokazuju zavidno visoki stupanj kognitivnosti za beskralježnjake. Pogledajte njihove oči su jednake otprilike po svojem anatomskom, svoje anatomiji su jednake našim očima. One mogu prepoznavati sve boje i što je najvažnije, mogu prepoznavati i nabranost okoliša. Pa kad pogledate hobotnicu, vi ćete vidjeti da se hobotnica prilagođava svojem okolišu ne samo bojom, nego i nabranošću kože. Jako ju je teško vidjeti. A to može samo ako vidi boje oko sebe i vidi stupanj nabranosti okoliša. Ne može ako to ne vidi, a da bi to mogla vidjeti mora imati odličan vid. Prema tome, hobotnice su vrlo kognitivne životinje, sposobne su rješavati čak i neke pa za hobotnice složene zadatke i zakon o zaštiti životinja u Europi pokriva i glavonošce. Uglavnom radi hobotnica, jer su hobotnice prilično kognitivne životinje, ali moraju biti u moru, moraju biti, kažem, pri određenom višem salinitetu, ne podnose slatko. Što me i ne čudi, jer vrlo vjerojatno postoji u njihovom tijelu neki dio tijela kojega slatka voda odmah uništi kada se hobotnica stavi unutra. Ali, kažem, većina morskih beskralježnjaka vam je izoosmotska, da se znanstveno izrazimo, sa morem. Dakle, koncentracija iona u njihovom tijelu jednaka je koncentraciji iona u moru. Ali more po svojem salinitetu jako rijetko fluktuira. Tamo gdje je neki salinitet trajan, tamo je takav stalno, ne mijenja se puno. I onda takvi beskralježnjaci nemaju nikakvog problema sa osmotskom regulacijom.
Ribe koje žive bilo u moru, bilo u slatkoj vodi, nisu izoosmotske s okolišem. One moraju aktivno raditi na održavanju postojanih uvjeta u stanicama. Kako to čine ribe u slatkoj vodi? Pitamo doktora Zorana Tadića.
Kako riba to rješava? Kao prvo, ova riba izbjegava piti vodu. Kako god to možda zvučalo apsurdno, ona pokušava kada ulovi neki plijen, što je moguće vanje sa plijenom progutati vode. To je nemoguće. Eto, pokušava. Dakle, ta voda pokušava ući u tijelo, najlakše ulazi preko škrga. Preko same kože teško prolazi. E sad, te škrge imaju relativno veliku površinu jer se koriste i za disanje. Pa onda, kod slatkovodne koštunjače, voda nagrne u tijelo, a i oni preko škrga pokušavaju izaći van. Prema tome, riba mora što je moguće više zadržati i ona u vlastitome tijelu, a riješiti se suviška vode. Suviška vode se rješava tako da što je moguće više ograniči unos vode, a proizvodi vrlo razrijeđeni i vrlo obilati urin, odnosno mokraću. Dakle, slatkovodna koštunjača jako puno piške i to vrlo rijetko, da tako kažemo. Njena mokraća je hipoosmotska u odnosu na njenu krv. Dakle, ima manje iona nego što ima iona u njenoj krvi. Rješava se tako viška vode. E sad, što je sa ionima koji se nalaze u tijelu? Najvažniji su natrij i klor. Pa, za razliku od morskih koštunjača, slatkovodne koštunjače, ribe koštunjače, vam uzimaju ione iz okoline preko škrga i unose ih u tijelo. Dakle, opet uz koncentracijski gradijent, uz utrošak energije, koristeći mehanizme aktivnog transporta, odnosno aktivnog prijenosa. Dakle, vidimo da su kod svih tih riba, koštunjača, škrge važan osmoregulacijski organ, puno važniji nego bubrezi. I sada vam je valjda jasno da ne možete uzeti slatkovodnu ribu i baciti je u more, kao što ni morsku ribu ne možete uzeti, crdelicu ili bilo kakvu drugu i ubaciti je u slatku vodu, jer će vrlo brzo uginuti. Naime, ribe kojima je stalno stanište slatka voda, odnosno more, nisu prilagođeni onom drugom, potpuno osmotski drugačijem okolišu. Prema tome doći će do osmotskog šoka i te će ribe uginuti. Postoje ribe koje žive u moru, a onda dolaze na razmnožavanje u slatke vode. To su različite vrste lososa. Ali postoje ribe koje žive u slatkoj vodi, a odlaze na razmnožavanje u more, a to su jegulje. E sad, kako one to rješavaju? Naravno, jedne i druge moraju se susresti sa radikalno drugačijim okolišem, koncentracijom iona kada prelaze u drugi okoliš. Lososi prelaze iz jednog okoliša koji je jako bogat ionima, kao što je more i mineralima, u slatke vode gdje njih baš i nema puno. Prema tome moraju svoje osmotske mehanizme okrenuti na potpuno drugačiji način. Isto tako jegulje, kada prelaze u more, moraju prije toga svoje mehanizme osmotske regulacije potpuno prilagoditi moru. Kako se to odvija, ja sada neću ulaziti jer je mehanizam je poznat, ali zahtijeva i poznavanje i endokrinologije riba, a to sad nećemo ulaziti jer to je dosta od toga je posredovanom djelovanje različitih ribljih hormona. Prema tome, to se ne odvija odmah. Ne možete vi sad uzeti lososa i baciti ga, koji živi u moru, i baciti ga u rijeku. On će uginuti. Kao što i ne možete bilo kakvu jegulju koja živi u slatkoj vodi sada odnijeti i baciti u more. Jegulja će uginuti. Nju je potrebno neko vrijeme da se ona prilagodi, nekoliko dana. Jegulje se fizički izmijene prije nego što krenu u migraciju u more. Isto tako, lososi se počinju polako mijenjati.
Znači, pod utjecajem hormona.
Pod utjecajem hormona, da. I one to uspješno rade, kao što znate, jer jegulje normalno migriraju u more i sve odlaze otprilike u Sargaško more da bi se izmrijestile. Isto tako, lososi, osobito pacifički, su poznati po tome i poznati su po tome da ne idu u bilo kakvu slatku vodu, nego ulaze u onu rijeku, u onu riječicu, onaj rukavac rijeke u kojem su se izlegli iz jajeta. Dakle, vratit će se točno tamo. To im omogućuje nevjerojatan osjet mirisa.
Lososu nije teško nanjušiti točno onaj rukavac rijeke u kojemu se izmrijestio, jer riba može njušiti čitavim svojim tijelom.
Kako ribe njuše? Pa gledajte, ribama je lako njušiti. Miris i okus su zapravo kemijska osjetila koje su isto vezane na ione. I miris i okus kod ljudi su zapravo vezani na tekućinu. Naime, to su dosta slična dva osjetila, samo okusom smatramo nešto što moramo otopiti u slini, razumijete, pa onda to osjećamo u ustima. A miris, odnosno njuhom, dolaze čestice iz zraka. Međutim, to je samo djelomično točno, jer se u našem mirisnom epitelu osjetilni njegovi dijelovi nalaze se u jednom debljem sloju sluzi, a sluz je zapravo na neki način voda. Prema tome, opet se te čestice koje dođu u zraku moraju otopiti u vodi da bi naši receptori mirisnog epitela to osjetili. Prema tome, jedno i drugo je voda. Mi to osjećamo nosom, kao i mnoge kopnene životinje, odnosno ustima. Međutim, ribe nemaju tih problema. Pošto su one u vodi, one miris, odnosno okus, da tako kažem, ajmo reći miris, osjećaju čitavim tijelom. I kemijski receptori za to su razmješteni na čitavom tijelu. Jer oni su u vodi, bilo jedno ili drugo. U vodi je svašta otopljeno, svašta može doći do površine njihovog tijela i oni površinom tijela to mogu osjetiti. Možda to ljudima ovako izgleda čudno, ali ribe osjećaju okus, odnosno miris, koji su zapravo dva ekvivalentna osjetila na neki način površinom čitavog tijela. Prema tome, nije losos uopće problem razlikovati u onoj velikoj masi vode mirise gdje se nalaze, pa kad dođe, recimo kad ide uzvodno, a nagon za razmnožavanje je izuzetno jak od tih riba, tako da vam lososi savladavaju vrlo visoke prepreke, to ste vidjeli kako lososi skaču uz brzace, odnosno uz vodopade. Pa kad dođe do račvanja dviju rijeka, odnosno mjesta gdje se dvije rijeke spajaju jedno, on jednostavno po mirisu osjeti s koje strane je jači miris koji je pamtio, ide na to mjesto. Pa onda ide dalje, pa se opet dolazi, tako da dođe do svoje pličine gdje se je zapravo izlegao, nepogrešivo. To je istraživao još 50. godina profesor Arthur Hasler i njegovo istraživanje. On je prvi napravio prve pokuse o tome kako se lososi vraćaju kući. To su nevjerojatna istraživanja koje je radio i njegova su istraživanja imale velik utjecaj na ribarsku, odnosno ribogojilišnu industriju u Americi, jer losos je komercijalna riba kojeg možete loviti udičarenjem, ali losos je komercijalno uzgaja. To je vrlo ukusna riba koju ljudi rado jedu i komercijalno se uzgaja. Prema tome, to što je on otkrio imalo velikog utjecaja na to, vrlo pozitivno.
Sol je prijeko potrebna i u ljudskom životu i prehrani. Nekada je sol bila proizvod koji je na tržištu imao vrijednost kakvu danas ima nafta. Proizvodnja soli zato je bila gotovo posvuda državni monopol. U ljudskom tijelu s masom od oko 70 kg ima oko 15 litara slanih izvanstaničnih tekućina.
Naša vezanost sa solju je povezanost, naša povezanost sa morem. Ali, ovo što mi solimo ovako jako hranu, nije posljedica toga što nama sol tako treba, jer da jedemo i neslanu hranu, mi ćemo u tijelu unijeti dovoljne količine soli da bi naše tijelo moglo funkcionirati. Kad me ljudi pitaju kako bi živjeli bez soli, da nema soli, ja im kažem mi bez soli. Kad kažem sol, mislim na natrijev klorid u ovom slučaju, kojeg ima najviše u morskoj vodi. Bez soli ne možemo preživjeti, jer natrijev ion je jako važan u tijelu. Pomoću natrijevog iona nastaju svi električni impulsi koji nastaju u živčanom sustavu.
Mi smo zapravo male baterije.
Nismo baš male baterije.
Malo
veće baterije, ali svi zapravo električni impulsi koji nastaju u živčanom sustavu nastaju tako da u sam neuron, u jedan njegov dio koji se zove akson, uđe natrij kroz specijalne kanale koji se otvaraju naponom. I to izaziva depolarizaciju. To je električni impuls koji mi zovemo akcijski potencijal. Nema akcijskih potencijala bez natrija. Akcijski potencijali jesu električni impulsi. Pomoću električnih impulsa mi osjećamo čitav svoj okoliš. Dakle, naša osjetila, fizikalne veličine, fotone, zvučne valove, dodir, pritisak, pretvaraju u akcijske potencijale koji onda odlaze u mozak, koji ih onda interpretira kao neki osjet, u zavisnosti od dijela mozga u koje oni idu. Prema tome, toga nema bez natrija. Bez natrija ne možemo preživjeti. Ali ovo što smo se mi naučili dobro soliti, to nismo se mi naučili, nego su to ljudi još u starom vijeku. Hrana ima bolji okus ako je posoljena. Sad stvar je navike, hoće li neko jako zasoliti hranu ili će neko malo zasoliti hranu. Prema tome, neko će unijeti više natrija ili manje natrija u tijelo, a problem s natrijem je ovo. Natrij je najvažniji pozitivni ion koji se nalazi izvan stanice. Dakle, njega nema puno u stanici. U stanici ima puno više kalija. Kalija ima manje izvan stanice nego u stanici, a natrij ima puno više izvan stanice nego u stanici. Prema tome, za natrij mi često kažemo da je najvažniji izvanstanični kation. A kada je tu natrij, za njim osmotski ide voda. A kada vi imate puno vode u međustaničnim prostorima, automatski to znači da imate puno više vode u krvi, odnosno da imate puno veći volumen krvi. A kada imate veći volumen krvi, pa srce mora propumpati više krvi, odnosno ima veće minutne volumene krvi. A puls puta udarni volumen. Udarni volumen krvi je ono što srce istisne pri jednoj kontrakciji. Kada to pomnožite sa pulsom, dobijete minutni volumen. A kada minutni volumen krvi pomnožite sa perifernim otporom krvnih žila, odnosno otporom koje krvne žile pružaju protoku krvi, vi dobijete srednji arterijski tlak. Sad vam je jasna veza povišenog krvnog tlaka i natrija. Natrij zadržava vodu, poveća volumen krvi i poveća tlak. Prema tome, manje natrija, manji volumen krvi, manji tlak.
To je veza između kuhinske soli i visokog tlaka i zbog toga liječnici preporučuju izbaciti višak soli iz prehrane, kaže profesor fiziologije dr. Zoran Tadić.
Sol će zadržavati vodu. Naravno, vi iz tijela onda možete istjerati vodu na način da izlučite iz tijela višak iona i za ionima će osmotski ići voda. Tako vam rade različiti diuretici, spojevi koje uzimate koji vam pospješuju proizvodnju mokraće. To uzimaju visokotlakaši, diuretike. Oni djeluju na ovaj ili na onaj način, ali konačni efekt je da se izluči u mokraću veća količina vode, da izlučite veću količinu razrijeđenije mokraće. Jer sada kada dolazimo kod ljudi i kod sisavaca, oni žive na kopnu, na zraku, a to sam rekao da je najveći izazov za osmotsku regulaciju. Jer vi niste u vodi. Ne možete nigdje u svoj okoliš izlučiti nabijene ione. Možete u vodu. A tu vodu ćete izbacivati van, a to je mokraća. I zato su kod nas najvažniji osmoregulacijski organi bubrezi. Bubrezi imaju različite uloge u našem tijelu. Ne samo proizvodnja mokraće. Jedna od najvažnijih je zapravo osmoregulacija, odnosno regulacija sa ionskog sastava tjelesnih tekućina. Dakle, bubreg može po potrebi izlučiti malu količinu koncentrirane mokraće ili veliku količinu manje koncentrirane mokraće, što će reći veliku količinu mokraće u kojoj ima manje iona. U ovisnosti o potrebama vašega tijela. Bubreg je, ja uvijek vjerujem da je bubreg čudo prirode i da je mojim studentima koji slušaju fiziologiju, čini mi se najteže shvatiti kako funkcionira bubreg, odnosno kako bubreg koncentrira mokraću. Međutim, da ih, za one koji su to slušali, odnosno koji će to slušati kod mene, da ih malo utješim, znanstvenici nisu u potpunosti sigurni u sve mehanizme koji se događaju prilikom koncentracije mokraća. Postoji nekoliko teorije, odnosno hipoteza kako se koncentrira mokraća. Jedna je najraširenija i ona je u udžbenicima. Međutim, kako znanost napreduje, kako mi sve više i više prodiremo, da tako kažemo, u građu bubrega, mi sve više i više zapravo shvaćamo da to nije jedini mehanizam. Kod nas je to upravo se je smatralo da isključivo je za to bitan natrijev klorid koji se nalazi u bubregu. Kasnije su ustanovili da je za to vjerojatno vrlo bitna i urea, koja je glavni osmolit u unutrašnjoj moždini bubrega. I sad, kako ona utječe? Neki kažu da čak ni ona ne utječe u potpunosti, nego ipak ovi anorganski osmoliti, dakle natrij i klorid. Postoje različite pokusi koje ukazuju jedno i drugo. Osim toga, čitava struktura nefrona čak i kod ljudi nije baš uvijek kod svih nefrona onako kakva je u udžbenicima fiziologije i anatomije. Nefroni znaju imati, a to je temeljna funkcionalna jedinica bubrega, nefron, oni znaju imati čudan oblik i biti čudno položeni u sam bubreg. Jako, jako jedna stvar koja je komplicirana još uvijek. Mi ne možemo točno reći koji je pravi mehanizam kod nas, međutim, bubreg je čudo prirode zbog toga što on koristi, pri tome djelomično izgleda i ureju, koja je zapravo otpadni proizvod metabolizma proteina. Taja zdravska
sol meni nanosi bol. O načinima regulacije soli u tijelu i postojanih uvjeta u stanicama govorio je dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U emisiji Vodič za moderna vremena s vama su bili i tonmajstor Daniel Turk i urednica Vesna Turtula.